Azadlıq Radiosu.
İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Noruzəli Məmmədov həbs olunandan sonra onun oğlunu da tutdular. Həbsdən çıxandan sonra oğlu öldü. Jurnalistin həbsindən sonra onun ailəsinin elektrik qızdırıcısına kimi nəyi vardısa hamısını müsadirə elədilər. Mart ayında jurnalisti karserə saldılar, karserin pəncərəsini də çıxartdılar. İndi soruşurlar ki, Toluş Səda qəzetinin redaktoru həbsxanada niyə öldü? Məmmədov İrana casusluqda ittiham olunub, məhkum olunmuşdu, ancaq bu cəzalanan insanla və onun ailəsi ilə belə rəftara əsas verirmi? Məmmədovun ölümü ətrafında suallar və fikirlər çoxdur. Jurnalisti yaxından tanıyanlar bu suallara nə cavab verirlər? Babək Bəkir bugün mərhum jurnalistin evində olub.
Hiss edirdim ki, nəsə olacaq, nəsə olubdur. Dedim ki, 5 dəqiqə mənə icazə ver, mən onu görüm də. Dedi ki, 22-sində sizin görüş gününüzdür bu ayını.
Görüş vermədilər, hə?
Görüş vermədilər. O qədər yalvardım ona. O dedi ki, mən sonra şərait yaradarım, qalarsınız ondan ürək sözlərinizi deyərsiniz. Elə də deyə bilmədim ürək sözlərimi.
Məryəm xanım həbsxanada vəfat edən həyat yoldaşı Novruzəli Məmmədovla baş tutmayan görüşünün nisçinlə qapılıb. O, avqustun 16-sında penitensiyar xidmətin tibb müəssisəsində olsa da həyat yoldaşı ilə görüş ala bilməyib. Bir gün sonra isə onun ölüm xəbərini alıb. Görəsən, Məryəm xanım həyat yoldaşına nə demək istəyirmiş?
Bir vaxt mənim uşağım xəstədir. Mən ona bir tikə ət pişirmirdim, yemirdi. Deyirdi ki, qoy papaya qalsın. İki dənə pensiya ilə biz dolanırdıq. Sağ olsun, indi qohumlar bacardıqlarını eləyirdilər. Bunları demək istəyirdim, Kamran haqqında demək istəyirdim.
Kamran ailənin böyük oğlu olub. Atasının həbsindən 7 ay sonra 2007-ci il sentyabrın 8-də vəfat edib. Uzun müddət Almaniyada yaşayan bu oğlunun ölümünü Novruzəli Məmmədovdan gizli saxlamağa çalışıblar. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, Kamran atasına həbsxana sovqata apararkən bir neçə dəfə oğurlanıb fiziki işgəncələrə məruz qalmışdı. Elə o, bir neçə dəfə qaçırılıb qaytarıldıqdan sonra ürək tutmasından vəfat edib. Məryəm xanım xatırlayır ki, 2 il əvvəl sentyabrın 8-i səhər Kamranın otağına girəndə onu əlləri qoynunda keçinmiş görüb. İndi Novruzəli Məmmədovun başdakı mənzilinin divarları Kamranın əl işləri ilə bəzədilib. Ailənin kiçik oğlu Emilin də başı az faciələr çəkməyib. Atasının məhkəməsindən 7 gün əvvəl 2008-ci il iyunun 17-sində onu qanunsuz narkotik maddə saxlamaq və cəzdirmək ittihamı ilə həbs ediblər. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, Emil də həbsindən əvvəl bir neçə dəfə oğurlanıb fiziki işgəncəyə məruz qalmışdı. Müdafiə tərəfinin fikrincə, Emili həbs etməklə Novruzəli Məmmədovdan İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etməsi barədə ifadələr almaq istəyiblər. Sonradan bir il şərti cəza alan Emil indi azadlıqdadır.
Mən böyük qardaşımı da demək olar. Mən özüm, məsəl üçün, haradasa əziyyət çəkdim, yəni bu məlum məsələdir, bu haqda danışmağa, yəni yeri döyülür. Yəni bizi də haradasa qurban verdi desəm, elə kimsə nəyisə, nədənsə üstün tutur, bu düzgün döyür. Sadəcə olaraq bu bir o qədər bağlıydı öz millətinə, öz xalqına, öz dilinə, öz mədəniyyətinə ki, onu eləməmək, mən hesab eləyirəm, eləməmək düzgün olmazdı.
Emil Məmmədov qohumlarının deməsinə görə 4 ildir ruhu dispanserdə qeydiyyatdadır. Hətta atasını bəzi etiraflara məcbur etmək istəyəndə heç onun xəstəliyini də nəzərə almayıblar. Emil Məmmədovun özü isə deyir ki, heç olmasa atasında olan cəsarətin 1% də onda olaydı. Filologiya elmləri namizədi Novruzəli Məmmədov uzun müddət Dilçilik İnstitutunda bölmə müdür işləyib. 1989-cu ildən Talış Mədəniyyət Mərkəzini yaradan Novruzəli Məmmədov elə həmin il Talışı Sədov qəzetini təsis edib. Həbsindən bir qədər əvvəl isə o, Talış Azərbaycan və Rus dillərində lüğət, nəşr etdirib. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, Novruzəli Məmmədov düz 40 il idi ki, talış dilini araşdırırdı. Məqsədi talış ədəbi dilini formalaşdırmaq idi. Ancaq Dərbəndin bütün ətraf kəndlərini gəzib, Azərbaycan dilinin Dərbənd dialektini də araşdırmışdı. Üstəlik, ingilis dilini də bilirdi. Elə həbsxanada da yoldaşlarına ingilis dilini öyrədirmiş. Vəkilin fikrincə Novruzəli Məmmədovun həbsinə onun talış Azərbaycan və rus dillərində lüğət nəşr etdirməsi səbəb olub. Rəsmi ittihamlarda isə onun İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyi bildirilir. Ancaq vəkil iddia edir ki, Novruzəli Məmmədov həbsindən əvvəl İrandan yox, Azərbaycanın hökumət orqanlarından sifariş alıb.
2005-ci ildən sonra təzyiqlər sürətləndi və Novruzəli müəllimə sifarişli yazılar verilməsi barədə təkliflər oldu. Maliyyə dəstəyi vəd edildi. Lakin Novruzəli müəllim bu təkliflərin hamısını rədd elədi.
Novruzəli Məmmədovun evindəki bütün zəruri əşyalar müsadirə edilib. Televizordan tutmuş ta elektrik qızdırıcısına qədər. Vəkilin deməsinə görə o 2 il əvvəl fevralın 2-sində həbs edilərkən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Elə bunu örtbasdır etmək üçün polisə müqavimət adı ilə ona 15 gün həbs cəzası verilib. Daha sonra isə ona qarşı vətənə xəyanət ittihamı irəli sürülüb. Vəkil deyir ki, dəfələrlə rəsmən müraciət etsə də Novruzəli Məmmədovun məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilməsi bir ay yarım yubadılıb. Nəticədə işgəncə yerləri silinib gedib. 2008-ci ildə isə məhkəmə ona 10 il həbs cəzası verib. Vəkil deyir ki, Novruzəli Məmmədovun 15 saylı cəza çəkmə yerinə gətirilərkən dərhal cərimə kamerasına salınması isə onun xəstəliyini şiddətləndirib.
Şüşələri çıxarılmış yanvar ayında soyuq, küləkli bir vaxtda Novruzəli müəllim 15 günlük cərimə təcrübəxanası salınması barədə qərar çıxarıldı və Elçin Behbudovun müdaxiləsindən sonra 7 gündən sonra buna son qoyuldu. Amma o 7 gün müddətində Novruzəli müəllimin nəm rütubətli, yaş, küləkli, işıq düşməyən bir yerdə saxlanması təbii ki, onun ölümünü sürətləndirdi.
Vəkil deyir ki, Novruzəli Məmmədovun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi üçün məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə mart ayının 6-sında bu müraciəti təmin etsə də Novruzəli Məmmədovun müalicə müəssisəsinə köçürülməsi düz 4 ay yubadılıb. Nəticə isə artıq hamıya bəllidir. İndi Novruzəli Məmmədovun iş otağında dərin sükut hökm sürür. Otağa daxil olub onun iş masasını, kitab rəfsini çəkmək istəyirəm. Otaq qaranlıqdır. Otağın işığını yandırmaq istəyirəm, yanmır. Bu otağın lampası deyəsən bir dəfəlik sönüb.
Bu arada Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər yayıb ki, Qarabağda bir Azərbaycanlı əsirə işgəncə verilib və o işgəncədən ölüb. Ancaq maraqlıdır ki, bu hadisə 1993-cü ildə olub. Xəbəri indi yayılır. Görəsən niyə?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Qarabağda Azərbaycanlı əsirin işgəncədən ölməsi bir tərəfdən sual yaradır ki, müharibə cinayətlərinə görə cəza nə vaxtsa Qarabağ müharibəsinə də gəlib çatacaqmı? O bir tərəfdən MTN neçə il keçəndən sonra bu xəbəri niyə məhz indi yayır? Hazırda Azərbaycandan 43 nəfərin Eurovision-da erməni nümayəndəsinə səs verməsi ətrafında yaranmış qalmaqal davam edir. Onların MTN-ə çağırılmasını hətta hakimiyyətdən olanlar da tənqid edirlər. Həbsxanada isə müəmmalı şəkildə alim, jurnalist ölür. İctimaiyyətin diqqəti bu son iki hadisədə olduğu vaxt Qarabağda 16 il əvvəl olan hadisə haqda xəbər çıxır. İlqar Rəsulun reportajı.
1991-ci ildə Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlər zamanı əsir düşmüş 1970-ci il təvəllüdlü ata kişi Fərhad Rəhmanoğluna işgəncələr verildiyi təsdiqlənib. Yəni, toplanmış məlumatların təhlili zamanı onun xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildiyi məlum olub. Bu məlumatı əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyası yayıb. Məlumatda bildirilir ki, ata kişi Fərhadın bədənində hər biri ayrı-ayrılıqda insan ölümünə səbəb ola biləcək 72 müxtəlif işgəncə izahkar olunub. Ermənistan əskərləri Fərhad ata kişiyevə sakin olduğu Kərkicahan kəndində Azərbaycanlı döyüşçülərə bələdçilik etdiyi və ermənilərin təkidinə baxmayaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistanın torpağı olmadığını söyləməsinə görə belə işgəncə veriblər. Komissiyanın məlumatında qeyd olunur ki, Prezidentin 2009-cu il 28 iyul tarixli sərəncamı ilə ata kişi Fərhad ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev belə faktların üzə çıxarılıb dəyərləndirilməsini təqdirə layiq hal sayır. Deyir ki, hazırda dünya təcavüzə, işğala müəyyən mənada bəraət versə də, belə faktlara heç cür haqq qazandırmır. Və Dağlıq Qarabağ müharibəsində Ermənistan əskərləri yetərincə belə hallar törədiblər. Onun fikrincə, Azərbaycan hökumətinin laqeydliyi ucbatından indiyəcən onların heç biri beynəlxalq məhkəməyə çıxarılmayıb. Halbuki təkcə Xocalıda törədilən cinayətlər dünyaya düzgün təqdim edilsəydi, azərbaycanlıların öz yurtlarına qayıtmasına, bu cinayəti törədənlərin cəzalandırılmasına böyük bir təkan olardı.
Düşünmürəm ki, indi onu bu cür məlumatı yaymaq bir məqsəd daşıyır. Çünki orada yüzlərlə elə faktlar var. Bütün bunların hamısı ən böyük hərbi cinayətlərdir. Və baxın ki, indi Bosniyada 3 nəfəri öldürəni Haqiyə gətirirlər ki, o hərbi cinayət törədib. Burada isə yüzlərlə insanın bir gecədə öldürülməsinə heç kim baxmır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan tərəfi bu işdə heç bir hərəkət eləmir, rəsmi tərəfi. Başqa muzeylər açır, amma Xocalı üçün bir muzey açmağa yer tapılmır. Amma gəlin bütün rayonlara Heydər Əliyev muzeyi ilə doludur.
İtkin düşən və girovların, hərbi əsirlərin axtarışı üzrə beynəlxalq qrupun Bakıdakı koordinatoru Əvəz Həsənov isə indiki vəziyyətdə Azərbaycanın hansısa işi beynəlxalq məhkəməyə çıxara bilməsini mümkünsüz sayır. Onun sözlərinə görə, indiyəcən Ermənistan əskərlərinin və ya Qarabağ separatçılarının azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlərlə bağlı heç bir beynəlxalq istintaq, yaxud məhkəmə araşdırması olmayıb. Düzdür, Azərbaycan tərəfi bu cür cinayətlərin törədilməsi ilə bağlı 100-dən çox adamın adını beynəlxalq cinayətkarlar dəstəsinə aid edib. Ancaq beynəlxalq aləmdə bununla bağlı tədqiqat aparılmayıb.
Biz hələ buna qoşulmamışıq, nə Ermənistan qoşulur və ona görə də mənə gəlir ki, indiki vəziyyətdə danışmaq ki, hansısa bir istintaq gedəcək, hansısa bir cinayət məhkəməsinə biz müraciət edə biləcəyik, bu mənə gəlir ki, çox tezdir.
Əvəz Həsənovun fikrincə, nə qədər ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında müharibə ehtimalı qalır, bu ölkələr beynəlxalq cinayət məhkəməsinə qoşulmağa can atmayacaqlar. Elə bu səbəbdəndir ki, Dağlıq Qarabağ separatçıları da hələlik müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyətdən kənarda qalırlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə, Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı 4500-ədək azərbaycanlı əsir və itkin düşüb, girov götürülüb. İndiyədək 1400-ə yaxın əsir və girov azad edilib.
Azərbaycanda hərbiyə ya siyasətə yox, hətta iqtisadiyyata aid məsələlər olur ki, araşdırmaq çox çətindir. Salyanda gecələr işıqları kəsirlər. Bu şikayətlər başqa rayonlardan da gəlir. Azərenerji isə deyir ki, enerji qıtlığı yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Marif Çingizoğlu araşdırır ki, gecələr bəzi rayonlarda işıqları niyə kəsirlər? Azərenerji işıqların qənaət məqsədi ilə kəsildiyini qətiyyətlə inkar edir. Onda səbəb nədir?
Bəzi rayonlarda elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranmaqdadır. Ən ciddi vəziyyət isə Salyan rayonundadır. Arvatan kəndindən Vüqar Əhmədovun Azadlıq radiosuna dediyinə görə bu yay cəmi 2 həftə işıqları fasiləsiz yanıb. Qalan vaxtlar gecə və gündüz müəyyən saatlarda işıqlar söndürülür.
Siz təsəvvür edin ki, günorta saat 1-də işığı söndürərlər, saat 5-ə qədər. Hələ bir bahanə gətirib, bu onun üstünə göndərir, o bunun üstünə göndərir. Gülçazım müəllim var, burada satış şöbəsinin rəisi. 3 gündür mən adama zəng edirəm, telefonu qaldırmır. Mənim borcum olmuyor. Mənim işığım niyə sönməlidir? Bir adamı tapa bilmirsən, bir adama dərdi deyə bilmirsən. Belə dəhşətli vəziyyətdir.
Rayonun stansiyaya yaşayış məntəqəsində də 2 aydan çoxdur ki, yeni vəziyyətdir.
Bu vaxt işıq sönər, cəmatın aldığı yeməyi, içməyi. Bunu niyə belə baxmırlar? Nə icra başçısı baxır, nə İşıq idarəsinin müdürü baxır. Belə təmiz bir abırçılıqdır. And olsun Allaha.
Rayon elektrik şəbəkəsinin rəhbəri Mirkazım Qubadovu heç biz də tapa bilmədik. Amma rayon icra hakimiyyətindən öyrəndik ki, enerji məsələləri ilə bağlı problem onlarda da ciddi narahatlıq yaradıb. İcra başçısının birinci müavini Etibar Hüseynov elektrik enerjisi ilə bağlı fasilələrin olduğunu təsdiqlədi və bildirdi ki, elə bununla bağlı müşavirə keçirməyə hazırlaşırlar.
Saz yığıldan sağırmışam, elə elektrik enerjisini orada müzakirə eləyəcəyik. O pulun toplanması qarşıq hamısı bir yerdir.
Etibar Hüseynova görə istifadə elədik elektrik enerjisinin pulunu verməyənlər, oğurlama, qanunsuz qoşulmalar çoxaldığından ola bilsin ki, elektrik şəbəkəsi bunun qarşısını almaq üçün müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edir. İcra başçısının müavini deyir ki, artıq elektrik şəbəkəsinə bununla bağlı xəbərdarlıq eləyiblər.
Biz o qadağan eləmişik, zamanı işığın kəsməsinlər. Kimi eləcə hallar varsa, fərdi açılmalar versinlər, qapısından girib kəssinlər, neynirlər, fərdi cəzalanma parsınlar. Bunlarla bizə arada özləri işte, əziyyətə salınanda belə eləyirlər də.
Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev isə elektrik enerjisi ilə bağlı məhdudiyyətlərin enerji qıtlığı ilə yox, yenidən qurma və sayğazlaşma ilə bağlı olduğunu deyir.
Yəni, onunla əlaqədar söndürülə bilər. Başqa cür məhdudiyyət yoxdur.
Ələkbər Baxşəliyev gecə məhdudiyyətlərini də yeni xətlərin çəkilişi ilə əlaqələndirir. Elektrik enerjisi ilə bağlı məhdudiyyətləri Azərenerji yenidən qurma. Salyan rayon icra hakimiyyəti isə ödəmələrin azlığı ilə izah eləsə də, rayonda daha ciddi faktlardan danışırlar. Səslənən fikirlərdən biri də odur ki, əslində enerji borcları rayon sakinlərinə yox, Salyan ətrafında 100 hektarlarla əkin sahələri, balıq vətəgələri və fermaları olan Bakıdakı məmurlara məxsusdur. Salyandakı Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov deyir ki, həmin obyektlərin heç birindən enerji pulu alınmır.
Ora indi suvarma üçün su gedir. Orada demək yeri böyük mühərriklər qoyulub. Səhər axşama qədər suyu vurur. Onlar heç bir enerji pulu falan ödəmirlər.
İcra başçısının birinci müavini Etibar Hüseynovsa deyir ki, o məmurların əkin sahələrinin qeydiyyatını aparmır. Amma onu bilir ki, rayonda fəaliyyət göstərən irli xırdalı bütün fermer təsərrüfatları elektrik enerjisinin pulunu ödəyirlər.
Onların da təzimində insafsızlar ola bilsin var. Aydın məsələdir. Amma məmurdur deyib, mən pul vermir, elə şeylər yoxdur.
Bəzi suallar da var ki, onları birbaşa həmin adamların özündən soruşmaq daha yaxşıdır. Son vaxtlar Yeni Müsavat qəzeti ətrafında xeyli söz-söhbət yaranıb. Yerli mətbuatda yazırlar ki, qəzet güc strukturları ilə əməkdaşlıq eləyir. Redaktor Rauf Arifoğlunun Müsavat partiyasında liderlik iddialarından isə lap çoxdan danışılır. Müsavat düşərgəsində nə baş verir? Xədicə İsmailova Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə söhbət eləyib.
Mənə yenidən öz partiyamı yaratmaq daha simpatik görünür. Mənim ki, Müsavat partiyasında uzun və ağır sürən və nəticələri də şübhəli olan bir yarışa, başqanlıq yarışına qatılmaq.
Bunu Müsavat partiyasının ətrafında gedən söhbətlərin qəhrəmanı, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir. O bu sözləri ilə 2010-cu ildə İsa Qəmbərin partiya rəhbərliyindən gözlənilən gedişindən sonra başqanlıq yarışına qatılacağı barədə söhbətlərə son qoyur. Arifoğlu deyir ki, onun baş redaktor və partiya funksioneri kimi mövqeyinin toqquşması barədə söhbətlər ucbatından hələ 2006-cı ildə partiyanın sədr mavinliyindən də istefa verib, məclis üzvlüyündən də. Amma elə o vaxtdan partiya ilə qəzet arasında məsafənin get-gedə uçuruma çevrilməsi barədə danışılmağa başlanıb. Və son vaxtlar bu, siyasi dairələrdə əsas mövzulardan biridir. Partiyanın sədr mavini Arif Hacılı.
Yeni Müsavat qəzetinin istər ayrı-ayrı strukturlara qarşı olan mövqeyində, eyni zamanda ayrı-ayrı partiyalara xüsusi təbliğat üçün öz səhifələrində yer verdiyi dövrlərdə də bu siyasət Yeni Müsavat qəzetinin öz siyasəti olub. Bu siyasətin Müsavat partiyasına aidiyyəti yoxdur.
Rauf Arifoğlu deyir ki, qəzetin müstəqilləşməsi ona ancaq başucalığı gətirir. Amma ekspert Azər Rəşidoğlu əmin deyil ki, müxalifət partiyasından uzaqlaşan qəzet müstəqillik yolunu tutub. Onun sözlərinə görə, görünən budur ki, qəzeti yaşatmaq üçün oliqarxlarla müəyyən sövdələşmələr gedir. İctimaiyyətdə isə ən çox mübahisə doğuran Azər Rəşidoğlunun fikrincə, Daxili İşlər Naziri və ona yaxın şəxslərin Yeni Müsavat qəzetindən aldığı dəstəkdir. Amma qəzetin rəsmi təsisçisi hələ də İsa Qəmbərdir və sual doğuran da budur ki, görəsən qəzetin simpatiyalarını təsisçi də bölüşürmü?
Bilmirəm, nə dərəcədə dediyiniz Yeni Müsavata aid ola bilər, ola bilməz. Bunu Yeni Müsavatın rəhbərliyinə aydınlaşdıra bilərsiniz. Ancaq mənim Əliyev rejiminin heç bir məmuruna rəğbətim yoxdur. Çünki özünə hörmət edən adam bu rejimdə işləməz, bu rejimdə işləyib öz xalqına qarşı bu cinayətlərə şərik olmaz.
İsa Qəmbər deyir ki, təsisçiliyin nominaldır və o hətta texniki baxımdan bilmir ki, Rauf Arifoğlunu baş redaktor vəzifəsindən çıxarmaq səlahiyyəti var ya yox.
Xahiş ediblər məndən, mən də təsisçiliyi qəbul etmişəm.
Bunu İsa Qəmbər deyir. Rauf Arifoğlu isə deyir ki, onun əsas qayğısı qəzeti qorumaqdır.
Yeni Müsavat oxucunun qəzetidir. Vəziyyətə uyğun hərəkət etməyi və qəzet bazarında fəal olmağı, bazardan faydalanmağı, özünü qorumağı, saxlamağı, müəyyən anlarda irəli getməyi, müəyyən anlarda sakitləşməyi, geri çəkilməyi, bacaran və bu barədə müstəqil qərar qəbul edən bir orqandır, media quruluşudur.
Redaktorun sözlərinə görə Yeni Müsavatın Daxili İşlər Nazirliyi yaxud başqa strukturlarla yaxınlığı barədə deyilənlər yalandır. Amma qəzet bu söhbətlərin ortada gəzməsindən də yararlanır.
Kimlərsə məhkəməyə vermək istəyirlər, kimlərsə qəzetin cəzalandırılması istiqamətində hər hansı bir addım atmaq istəyirlər, amma ola bilər ki, bu söz-söhbət onları çəkindirir.
Politoloq Azər Rəşidoğlunun fikrincə, belə uzun müddət davam edə bilməz və 2010-cu ildə Yeni Müsavat qəzeti ilə partiya arasındakı münasibətlər aydınlaşmalıdır. Ekspert də istisna etmir ki, Arifoğlunun seçimi yeni partiya yaratmaq ola bilər. Hər halda bu Müsavat partiyasının ilk itkisi olmayacaq. Keçmiş müsavatçılar arasında hakim partiyanın qərarlarına parlamentdə dəstək verənlər də var, İsa Qəmbərin ünvanına tənqidi çıxışlar edənlər də, müstəqil ekspert olaraq fəaliyyət göstərənlər də. Amma onların çoxundan fərqli olaraq, Arifoğlunun gedişində səssizliyi təmin etmək çətin ola bilər. Üstəlik qəzetlə partiyanın bölüşdürüləcək brendi və hətta web ünvanı var.
Kontekst proqramımız davam edir, indi beynəlxalq hadisələrə keçirik. Avqustun 23-dən 24-ünə keçən gecə məşhur Molotov-Ribbentrop paktının 70 ili tamam olur. O gizli sazişlə Hitler Almaniyası ilə SSR-i, Mərkəzi və Şərqi Avropanı bölürdü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O vaxt ki, siyasətçilərin xatirələrində deyilir ki, 1939-cu ilin avqustunda Stalin hətta Hitlerin sağlığına badə qaldırmışdı. Stalinin belə razı qaldığı, Mərkəzi və Şərqi Avropanı Almaniya SSR-nin nüfuz dairəsinə bölən həmin gizli Molotov-Ribbentrop paktında nə deyilirdi? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
1939-cu il avqustun 24-də səhər yuxudan oyanan insanlar biləndə ki, dünən gecə Hitlerin Almaniyası ilə Stalinin Sovetlər İttifaqı arasında pakt imzalanıb, şoka düşdülər. Hitlerlə Stalin arasında razılaşma ona görə çox adama sürpriz oldu ki, Hitlerin bolşevizmə açıq-aşkar ikrahı var idi. Onun bir neçə dəfə çıxışlarında Alman xalqına Sovet İttifaqının şərq hissəsi lazımdı deməsi Kremlə çox yaxşı məlum idi. Hitler 1936-cı ildə Nürnbergdə partiyasının qurultayında deyirdi. Saysız hesabsız xam mal yataqları, mədənləri olan Ural dağları, uçsuz-bucaqsız meşələri olan Sibir, böyük taxıl tarlaları olan Ukrayna mənim olsa, Almaniya və Milli Sosialist rəhbərliyi bolluq içərisində üzərdi. Bu fikirlərin sahibi ilə Stalinin nədəsə razılığa gəlməsi olduqca sürpriz hadisə idi. Moskvada həmin sənədi imzalayıb geri dönmüş Almaniyanın xarici işlər naziri Joachim Ribbentropu Adolf Hitler qəhrəmanlar kimi qarşılamışdı.
Partiya yoldaşlarımızın, Reyxin xarici işlər naziri Ribbentropun adını Almaniya və Alman xalqı həmişə anacaq.
Almaniyanın xarici işlər naziri Sovet həmkarı Vyacheslav Molotovla birgə hazırlayıb imzaladıqları bu pakt Hitlerə Polşa problemini həll etməyə və lazım olsa Sovetlərdən təhlükə gözləmədən Polşanın müttəfiqləri olan Britaniya və Fransa ilə döyüşməyə imkan verirdi. Stalinin fikrincə də bu sənəd ona vaxt qazanmaq imkanı verirdi. Amma elan olunan paktdan savayı Almaniya ilə Sovetlər Birliyi gizli razılaşma da imzalamışdılar. Bu razılaşma tərəflərin Şərqi və Şimali Avropada öz təsir zonalarını yaratması haqqındaydı. O zaman bu razılaşma haqqında ümumi məlumatlar olsa da, orada konkret nələrin yazıldığı müttəfiqlərin Almaniya arxivini ələ keçirməsinə qədər məlum deyildi. Həmin sənəd Almaniya arxivlərində ələ keçməsinə baxmayaraq, 1989-cu ilə qədər Sovetlər bu sənədin mövcud olduğunu inkar eləyir, onun qurama bir kağız olduğunu deyirdi. Amma 1989-cu ildən sonra Rusiya arxivdən rəsmi protokolu çap etdi. Molotov-Ribbentrop paktının imzalanmağından az sonra, sentyabrın 1-də, Almaniya qüvvələri Polşaya hücum etdi. Sentyabrın 17-sində isə Stalinin qızıl ordusu Polşanın cənub hissələrinə soxuldu. Polşanın Brest-Litovsk şəhərində Almaniya və Sovet əsgərlərinin birgə paradı da keçirildi. Həmin paradda çəkilmiş tarixi videolar artıq YouTube internet portalında da yerləşdirilib.
Nach 18 Tagen Krieg konnte das Oberkommando der Wehrmacht melden, der Feldzug in Polen ist beendet. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, zeichnet besonders verdiente Soldaten aus.
Noyabr ayında Stalin gizli protokolda Sovetlərin təsir dairəsi kimi göstərilmiş Finlandiyaya hücum etdi. 1940-cı ilin iyununda protokolda onun payına düşmüş Baltik ölkələrində zorla hakimiyyəti dəyişdirdi. Az keçməmiş həmin ölkələrin yeni hakimiyyətləri Sovetlərə birləşmək üçün müraciət etdilər. İyunun sonunda Stalin Rumıniyanın Bessarabiya və Şimali Bukovina regionlarını tutdu. Artıq bəlli olduğu kimi 1941-ci ilin iyununda Hitler razılaşmanı pozaraq Sovetlərə hücum etdi. Müharibənin nəticəsi də hər iki tərəfə, xüsusən də Sovetlərə olduqca ağır oldu. Sovetlər həmin müharibədə 20 milyon adam, müharibədən əvvəlki əhalisinin 14%-ni itirdi. Almaniya isə müharibədə ondan əvvəlki əhalisinin 9%-ni itirmişdi.
SSR-nin və Almaniyanın 70 il əvvəl imzaladığı gizli saziş indi nə qədər tənqid olunsa da, SSR-nin varisi olan müasir Rusiya həmin paktda bu gündə haqq qazandırmağa çalışır. Rəsmi Moskvanın o vaxtki hadisələrə öz baxışı var. Sıravi rusiyalılar isə iki düşərgəyə bölünüblər. Bir çoxları nasist Almaniyası ilə gizli sazişi pisləyir, bəziləri isə zəruri hesab eləyir. İki Məmmədovun reportajı.
Bugünün Rusiyasında sovet keçmişinə münasibət heç vaxt bir mənalı olmur. Elə 39-cu ilin Molotov-Ribbentrop paktı da istisna təşkil eləmir. Şərqi Avropanın nasist Almaniyası və Stalin SSR-si arasında nüfuz zonalarına bölünməsini nəzərdə tutan bu paktı bəziləri qaçınılmaz, bəziləri müharibəni gecikdirən, bəziləri isə utanc verici hal sayır. Pribalka dövlətləri, Polşa və Şərqi Avropanın bölüşdürülən dövlətləri bu paktı işğalın başlanğıcının yubileyi kimi qeyd edir, amma paytaxt Moskvanın sakinlərinin münasibəti köklü fərqlənir. 32 yaşlı Aleksey hətta deyir ki, Baltik dövlətləri Rus qoşunlarının o dövrdə ölkələrinə girməsinə görə Ruslara sağ ol deməliymişlər.
Əgər Pribaltikalılar hesab eləyirlər ki, biz işğalçıyıq, çox səhv eləyirlər. Biz onları xilas eləmişik. Onlar kasıb ölkədirlər. Biz onları heç nədən yarattıq. Bu sadəcə siyasi intriqalardır. Belə fikirlərə ciddi yanaşmaq lazım deyil.
55 yaşlı Tatiana isə deyir ki, Pribaltikalılar şükür eləməlidirlər ki, o vaxt Molotov onları da pakta daxil eləyib.
Bəncə onlar o vaxt parkda olmaq istəmirdilərsə, etiraz eləməliydilər. İndi səslərini çıxarmaqları isə düzgün deyil. Bu, onları nəqayət və dar düşüncəli olduqlarını göstərir.
Rusiyada keçirilən rəy sorğuları isə göstərir ki, Rusların heç 61%-i bilmirmiş ki, bu paktın nəticəsində, məsələn, 1939-cu ilin sentyabrında Sovet qoşunları Şərqi Polşanı işğal edib. Sorğunu keçirən Levada mərkəzinin rəhbəri Denis Volkov.
Bu rəqəmlərin ortaya çıxardığı əsas problem odur ki, bir tərəfdən adamlar bu pakt haqqında heç nə bilmirlər, digər tərəfdən heç bilmək də istəmirlər.
Bu paktın 70 illik yubileyi ərəfəsində birdən-birə Rusiya dövlət və özəl televiziyaları həmin dövrü yada salmağa başlayıb. Amma əsasən dövlətin nəzarətində olan Rus mediası demək olar ki, eyni mövqədən çıxış eləyir. Məsələn, efirə girən verişlərin birində deyilir ki, əgər Britaniya və Fransa 38-ci ildə Münxin konfransında Qərbi Avropanı Almaniya ilə bölə bilirdisə, Çexoslovakiyanı heç soruşmadan almanlara hədiyə eləyirsə, Şərqi Avropanın bölüşdürülməsinin nəyi pisdir?
38-ci lideri Britaniya və Fransa, Chamberlain və Daladier, приехали в Мюнхен отдавать Гитлеру Чехословакию. Правительство Чехословакии известило о решении четырёх государств отторгнуть часть территории их страны. Никаких секретных протоколов. И все считают себя победителями.
Совет Харди Кешвятının keçmiş general-mayoru Lev Satskovun Molotov-Ribbentrop paktı haqqında bu yaxınlarda çap olunan kitabında isə yazılıb ki, bu müharibəni gecikdirmək üçün yeganə mümkün yol idi və Baltik ölkələri özləri onsuz da Sovet qoşunlarını köməyə çağıracaqdılar. Və sonda Levada mərkəzinin keçirdiyi sorğuya əsasən rəy soruşanların ancaq 6%-i bu paktı pisləyir. SSR və Almaniyanın başqalarının iradəsinin əksinə ölkələri bölüşdürməsini pis addım sayır və keçmişlərini başqa, fərqli bir dövlət kimi görmək istədiklərini deyir.
Əfqanistanda isə prezident seçkilərində iki tərəf öz qələbəsini elan eləyir. İndiki prezident Həmid Kərzayi və keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah. Mərkəz seçki komissiyası isə tərəfləri səbirli olmağa çağırır. Nəticələr ən tezi gələn həftəyə artıq bilinəcək. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Əfqanistanda avqustun 20-sində keçirilmiş prezident seçkilərində qələbəyə iki əsas namizəd olan hazırki prezident Həmid Kərzayi də, keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah da qalib gəldiklərini bildiriblər. Bu isə Qərbin demokratiyanın təntənəsi kimi təqdim etdiyi seçkilərə kölgə salır. Seçki məntəqələri bağlanan kimi Kərzayi çıxış eləyib, Talibanın hədə qorxusuna baxmayaraq seçkidə iştirak etdiyinə görə Əfqan xalqına minnətdarlığını bildirib. Onun seçki kampaniyasının rəhbəri Din Məhəmməd deyib ki, seçkilərin ilkin nəticələri Kərzayinin kifayət qədər səs qazandığını göstərir. Ona görə də ikinci tura ehtiyac olmayacaq. Kərzayinin əsas rəqibi olan Abdullah Abdullahın düşərgəsindən isə bildiriblər ki, Abdullah 62-63, Kərzayi isə 31-32% səs toplayıb. Abdullahın sözcüsü onda deyib ki, bu rəqəmlər Qəndahar, Qəzni və Vardaq əyalətlərindəki nəticələri əhatə eləmir. Etnik puştunların məskunlaşdığı bu əyalətlərdə Taliban güclü mövqəyə malikdir. Səs vermə başa çatan kimi Abdullah ölkənin 34 əyalətindən ən azı üçündə geniş miqyaslı saxtakarlıqların baş verdiyini açıqlayıb. Keçirdiyi mətbuat konfransında o, bu cür saxtakarlıqların ölkə üzrə yekun nəticələrə təsir edəcəyini güman etdiyini deyib.
Və mütəəssif hastayım əzi ki, yək hükumət bəd əz 8 sal yək zəamət baz həm...
Təəssüf ki, 8 illik idarəçilik təcrübəsi olan hökumət ölkənin bəzi yerlərində seçki prosesinə belə fəal müdaxilə etdi. Lakin hər şeyə baxmayaraq, mən əminəm ki, xalqın səsi seçkilərin nəticələrində öz əksini tapacaq.
Amma bu, həmə inha, məqin darım ki, inşallah, rəy mərdum dər nətayici intixabat inikas pəydamik.
Tərəflərin hərəsinin özünü qalib elan etdiyi bir vaxtda ölkənin seçki komissiyası qalibin kim olduğunu müəyyən etməyin hələ çox tez olduğunu bildirib. Onları səbirli olmağa çağırıb. Seçki komissiyasından bildiriblər ki, ilkin nəticələrin sentyabrın 3-də, yekun nəticələrin isə sentyabrın 17-də elan olunacağı gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO və Qərb dövlətləri seçkiləri Əfqan xalqının böyük nailiyyəti hesab edərək alqışlayıblar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.